Artūrs?
Čau, Fred.
Nu, var runāt drusiņi.
Nu, mazliet viņa tagad iebrauc Vladivostokā.
Tu iebrauc Vladivostokā tagad?
Principā pēc pusstundas, jā.
Ā, tuvojies, jā. Tas ir arī tavs galvpunkts Lielajā Krievijā, jā?
Principā jā, tad rītdien man ir sviena lidmašīna un tavs Dienvidkorejas lidojums Delī.
Tāds bišķi nogurs izklausies, nogurdināja tev tas brauciens?
Zini, kā ir baigi tā žēl pamest to vilcienu no vienas puses, tāpēc, ka nu, jā, viss tāds atdzīvojies, ja tā, bet no otras puses, jā, nu, bišķi tā kā, ne, foršs laiks pavadīts un dziesmas sarakstīts un...
Jā? Tu paspēji dziesmas sarakstīt?
Nu, tāpēc jau pa lielam es arī braucu.
Pagaidi, nu, bet vai tad tev tur blakus braucēji tev palīdzēja sarakstīt dziesmas? Nu, ar ko tu biji kopā? Nu, kas tev tur tā? Tu saki, tev žēl atvadīties. Ar ko tu tur sadzīvoji kopā? Halo? Halo?
Izvinīte, sviesi prirvalās.
Sorry, the connection is lost.
Izvinīte, sviesi prirvalās.
Sorry, the connection is lost.